Kristín Magnúsdóttir í skógum undir austur Eyjafjöllum.
Þú manstu nú eftir nokkrum venjum sem voru tengdar huldufólkinu, til dæmis í sambandi við áramótin.
Já, ég man það, hún fóstra mín, mamma sem ég kallaði nú hann. Hún gekk bæinn með ljós, kerta ljósvól. Og hafði yfir þessa þölu sem þú kannt nú sjálfsagt farið þeir sem fara vilja, eða komið þeir sem koma vilja, farið þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu.
Já, hún hefur í raun og veru trúað því að huldufólkið væri til.
Já, já. Hún trúði því örugglega það að huldufólk væri til.
Fólki sem að þú ólst.
Já, já, já. Víst eldra fólkið.
Já. Hvernig var það nú, voru passífisálmenni sungnir á skála þegar þú varst alast upp?
Já, í fyrstu árin sem ég man eftir, þá voru sungnir.
Og sofa því hægt?
Já, já, það lagðist niður.
Já. En þú hefur heyrt eitthvað um einhverja gömlu sálmulegunum, er það ekki?
Jú, ég heyrði þau.
Fóstra þín, hún var mjög söngvinn.
Já, 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 hún var söngvinn.
Og söng oft við vinnuna sína?
Já, hún söng oft við rottinn.
Já.
Var létt yfir henni þegar hún var að spinna góðar kempur á rokkinn sinn og söng og fór með margt. Mann söng var úr númarímum og Sigur Breiðfjörð og...
Mann söng var
henni, já. Já, já, hún kunni svo mikið úr þeim og já. Margt. Margt fleira. Hún kunni margt og hafði lög við
það sem hún kunni. Hún hefur lægt á árunum sem hún var í Reykjavík á Hólmfríði föðursýstir sinni.
Já, ég gerir á fyrir því. Svo var hún líka hjá Þorsteini Jónssyni sýslumanni sem var seitt á Geðabergi og konu hans, Ingibjörgu.
Já, hún hefur einnig lært.
Hún lært þar, já, já. Það var gott heimili.
Manstu eftir nokkrum nýjum lögum sem hún lærði til dæmis á Kiðjabergi sem hún heyrði í fyrsta skipti þar?
Ég man nú eftir til dæmis Heimsum ból, Þýlægi og Sálmi, hún kunni lærði það, hún heyrði því það var ferjað yfir Hvítá. Vann að byrja á Kiðabergið, þó var ferjan rétt þar nálegt og þeir komu þó sér Oddgeir og fleirinn en frá Eyrabakka og meðan þeir byðu eftir ferjunni þá sungu þeir heimsálminn Heimsum ból með læginu sem alltaf hefur verið haft við hann
og
hún heyrði það í fyrsta skipti þá.
Og heyrðist.
Já, og hreyfst af því.